นโยบายหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของรัฐบาลจีนและยุทธศาสตร์หันเปลี่ยนประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลให้เป็นประเทศเสื่อมจอดของรัฐบาลลาวประกอบด้วยโครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนโครงการทางด่วนและเขตเศรษฐกิจพิเศษถือว่าเป็นการหันเปลี่ยนไปสู่ยุคสมัยใหม่ของประเทศลาวโดยแท้จริงแต่ผู้ประกอบการธุรกิจในลาวและชาวลาวจำนวนหนึ่งเห็นว่าการเข้ามาลงทุนของกลุ่มคนจีนแม้นมีจำนวนหลายเกินไปและสิ่งสำคัญแม้นยังเข้ามาเปิดธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางขายเกือบถูกจับประเภทสินค้าเพื่อแข่งขันกับคนลาวแทนที่จะสงวนสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะคนลาวได้มีอาชีพและมีเวียกเหตุงานทำดังชาวลาวผู้หนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่7ธันวาคมนี้ว่า
ตลาดแรงหนองหลวงที่จีนนะเพราะมันตลาดขายเครื่องไฟฟ้าไฟฟ้าเต็มหมดนะแต่ละบ้านแต่ละเมืองมันลงหมดห้างจีนหมดเอาแล้วมีก็ฝ่ายเปรียบได้กับมีเจ้าแต่นายคนได้บ้านเฮานี้ไปค้าไปขายอย่างไรตายละนับมือนับยากเด้อจีนเข้ามาหลายแล้วทางรถไฟแล้วแห้งยุ่งละ
ชาวลาวผู้นี้กล่าวอีกว่าตามแล้วทางรถไฟลาวจีนจากนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงนครหลวงพะบางเมืองไสจนฮอดด่านซ้ายแดนบ่อตินแม่นเต็มไปด้วยห้างค้าของคนจีนและสินค้าทั้งหมดก็แม่นมาจากจีนเป็นต้นห้างขายเครื่องประดับห้างอาหารห้างขายโทรศัพท์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสินค้าหลายประเภทแม่นบ่มีมาตรฐานหรือการหาพ้องความปลอดภัยเป็นต้นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่นำเข้ามาขายในราคาแต่ 100,000 กีบหา 150,000 กีบปัจจุบันสินค้าจีนหลายประเภทได้บุกตลาดลาวอย่างนักโดยเฉพาะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ย่อมมีราคาถูกเมื่อเทียบใส่สินค้าจากไทยและเวียดนามที่มีราคาแพงแต่เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าส่วนสินค้าประเภทอาหารและข้าวนมคนลาวยังบ่นิยมปานใดเนื่องจากกังวลเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยย้อนว่าอ่านภาษาจีนบ่ได้ดังผู้ประกอบการขายเครื่องย่อยและสินค้านำเข้าในนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
ที่นี่เฮาบ่ค่อยค้าเลยเฮาบ่ฮู้สินค้าเขาเจ้าเฮาบ่ฮู้ภาษาเขาเจ้าเนาะเขาก็เน้นแม่นไทยเดี๋ยวนี้น่ะเขาก็เข้ามาเฮ็ดส่วนเดียวก็ฮู้ใส่คนจีนเขาเจ้ามาเองเขาเจ้าก็เฮ็ดเองเขาเจ้าบ่ค่อยจะกระจายรายได้อยู่แล้วเขามาเฮ็ดมินิมาร์ทรายได้เดี๋ยวนี้
ทางด้านผู้ประกอบการคนไทยที่เข้าไปเปิดห้างขายเครื่องมือก่อสร้างในเมืองไซแขวงอุดมไซกาว่าระยะผ่านมาก็มีความกังวลอยู่แล้วว่าสินค้าจีนจะเข้ามาบุกตลาดในลาวเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าอย่างแน่นอนและเสื่อว่าหลังจากเปิดเส้นทางรถไฟลาวจีนแล้วจะมีสินค้าเข้ามาขายในลาวเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนหลายฉะนั้นแล้วผู้ประกอบการคนลาวและคนไทยที่ค้าขายและเฮ็ดธุรกิจในลาวก็ควรจะเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะรายได้ที่อาจจะหลุดลงจากการแข่งขันทางด้านราคาสินค้าดังผู้ประกอบการท่านนี้กล่าวว่า
ไม่เหมือนก่อนนั้นก็ยังติดเรื่องด่านชายแดนเรื่องอะไรพอมา
ท่านว่าบ่คือแต่ก่อนก็ยังติดเรื่องด่านซ้ายแดนเรื่องอื่นๆพอมาโหลดไฟเร็วเขาจัดการจากต้นทางหาปลายทางพอรัฐบาลต่อรัฐบาลเจรจากันเนาะสินค้าไทยที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็อาจจะได้รับผลกระทบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนหลายที่เอาเข้ามาเกือบ50ส่วนห้อยของสินค้าที่เก็บไว้อยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่7ธันวาคมนี้ว่าปัจจุบันยังบ่มีแนวทางที่จะแจ้งจากรัฐบาลลาวเถื่อว่าจะควบคุมกลุ่มนักลงทุนจีนและสินค้าจีนได้แนวใดเพื่อบ่ให้เสียผลประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายฉะนั้นแล้วต้องเฝ้าเบิ่งว่าธุรกิจจีนและสินค้าจีนจะเข้ามาลาวในลักษณะใด
มันก็จะน้อยเข้ามาแล้วเพราะว่านักธุรกิจบางส่วนน่ะนะดูรวมของบางอยู่บางเวียงตอนนี้ก็เบิ่งว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก็คือต้องได้เอามีนิติกรรมหรือว่ากฎหมายเนาะไปใช้นำกระเจ้าให้มันเหมาะสมนะ
เจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวเติมอีกว่านับแต่ก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนขึ้นมาก็เริ่มมีคนจีนเข้ามาเฮ็ดธุรกิจในลาวเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะตามตัวเมืองใหญ่ของลาวและคาดว่าเมื่อสถานการณ์ของโควิด-19 หมดไปแล้วลาวและจีนกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งจะเห็นให้คนจีนและสินค้าจีนเข้ามาลาวอย่างหลวงหลายโดยเฉพาะสินค้าหนีภาษีที่จะถือขนส่งเข้ามานำรถไฟลาวจีนนอกจากนี้การหับมือกับขี้เหนียวพลาสติกและขี้เหนียวอิเล็กทรอนิกส์จากสินค้าจีนที่นำเข้ามาขายในลาวแต่หมดอายุและเปเพจนต้องได้ถิ่มนั่นก็ยังเป็นปัญหาท้าทายให้รัฐบาลลาวจนมาฮอดทุกมือนี้เพราะอยู่ประเทศลาวยังบ่มีโรงจักรโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้กำจัดขี้เหนียวพลาสติกและขี้เหนียวอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมายเถื่อแต่ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พยายามที่จะซอกหาวิธีในการกำจัดขี้เหนียวประเภทดังกล่าวนี้โดยบ่ให้เกิดมลพิษต่อสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อกำจัดขี้เหนียวพลาสติกและขี้เหนียวอิเล็กทรอนิกส์ที่นับมือนับจะเพิ่มขึ้นหลายในประเทศลาวดังเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่าก
ระทรวงสิ่งแวดล้อมกำลังศึกษาการไหลเวียนขี้เหนียวและปริมาณขี้เหนียวและการวิธีการกำจัดกำลังศึกษาอยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้มันเป็นลักษณะแบบที่เนี่ยทั่วไปมันยังมีผลอยู่ระยะผ่านมามันจะมีตู้เพลเนอร์ในต่างประเทศพวกอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละถ้าบริเวณวัดไหนจะได้ฟังโจ๊กเพราะว่ามันมีการปล่อยมลพิษมีกลิ่นมีอย่างหลายอย่างอันน่าตัวนี
้ปัจจุบันบ่มีการรายงานเกี่ยวกับปริมาณขี้เหนียวพลาสติกและขี้เหนียวอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศลาวว่ามีปริมาณหน่อยหลายสำหรับแต่การรายงานของสำนักข่าวเดอะการ์เดียนเมื่อปี2018ระบุว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นต้นไทยลาวกัมพูชาได้มีนักลงทุนรายใหญ่จากจีนพยายามที่จะเปิดโรงงานรีไซเคิลขี้เหนียวพลาสติกและขี้เหนียวอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ100แห่งเมื่อปี2016ถึงปี2017ที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้สั่งปิดโรงงานหล่อหมอกไฟและโรงงานกำจัดสิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวน19แห่งในทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงานของคนจีนย้อนหลักขนขี้เหนียวอิเล็กทรอนิกส์เข้ามากำจัดในประเทศลาวโดยบ่ได้รับอนุญาตและยังเป็นโรงงานที่บ่ได้รับมาตรฐานสากลซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างนักหน่วงในเวลานั้นส่วนภาคการลงทุนในลาวของกลุ่มคนจีนปัจจุบันประเทศจีนมันเข้ามาลงทุนอยู่ประเทศลาวเป็นอันดับหนึ่งมี813โครงการโดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ16ตื้อดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีทั้งโครงการขนาดน้อยขนาดกลางและขนาดใหญ่แตกต่างกันไปในแขนงการต่างๆ